Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 13 gis 21. In etiu tempo, unu el la homa maso diris al Jesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Sed li diris al ili, Zorgu, cae gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas la abundezzo de posedagioi. Confidigie la materiae aferoi signifas voli certigi al si vivon accumulante la havajoin, quasau havi ilin abunde igus la tutan vivon pli securan. La penso maniero de la pecado clopodas convinci la homon che li savigios, multon possedante, cae che li savos ancau la havajoin stricte tenante ilin en la manoi, sed citio estas illusio. Cristo ne malshatas la aferoin, li ecce ne diras ne pliricigiu, sed li diras pliricigiu fronte al Dio, cae ne por vi mem. Sed ciel oni pliricigias fronte al Dio? Giuste pere de la aferoi, usante ilin cun amo. La unica realagio ciu redonas alla homo securezon, ciu ne falas, estas la amo. La amo tamen ne realigas abstracte, sed gi besonas materia in aferoin, ciel diras la patroi de la deserto, tiu restas en Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La evangelia fragmento pri la riciagioi, ciun ni jus auscultis, estis la deir puncto della parolado della papo cimatene antau la angelusa pregio en Castel Gandolfo. Benedicto la dexesa invitis ciuin ne lassi sin regi de egoismo cae avidezzo. Li poste memorigis Paulon la sesan, cae la jus datan forpason della patriarco della rumana ortodoxa ecclesio, Teoctist. La papo deirante ciel ni diris e la liturgio de la hodiaua dimancio memorigis quia devas esti nia rilato cun la materia i bonoi. La ricezzo, li diris, quancam per si mem estas bono, ne devas esti taxata ciel absoluta bono. Cefe gi ne certigas la savon, male gi ecce povus compromiti nian savon. La vera tresoro ciun ni devas sen cese serci, por ni cristan noi estas en la aferoi de tie supre, quie estas Cristo, sidanta dextre de la patro. Cai turni la rigardon alla cielo, al donis la papo, nin invitas la soleno della transfigurigio della signoro, quion ni celebros morgau. La papo memorigis che giuste en la tago della soleno della transfigurigio, en la iaro 1975, Paulo la sesa estis vocata eniri en la domon della ciela patro. La rememorigo pri li, diris la papo, estu invito por ni rigardi alla supro, cai servi fidele la signoron cae la ecclesion, ciel li faris dum ne facilae iaroi della pasinta iarcento. Benedicto la dexesa poste levis sian pregion alla Virgulino Maria, ciun hodiau ni aparte mencias en la tago della rememoro della dedicio della Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo. Che la Virgulino, chiu pli ol iu ain alia creitagio, partoprenis nella mistero de Cristo, subtenunin dum nia irado de credo, porché ni ne lasunin esti regatai de avidemo cae egoismo, sed ni serciu ciam tion, chio valoras fronte al Dio. Fine la papo adresis sian penson alla rumana ortodoxa ecclesio, quelcain tagoin post la forpaso de patriarco Teoctist. Estas care al mi rememorigi, cun estimo, cae amemo, citiun noblan figuron de Paštisto, quiu amis sian ecclesion, cae quiu donis positivan contribuon por la rilatoi inter catolicoi cae ortodoxuloi. Eterna estu la rememoro pri li. Tiel, la ortodoxa liturgia tradizio concludas la funebran riton por tiui quiui endormigias en la signoro. Ni igu nia citiun preg alvocon, finis la papo, petante alla signoro che li acceptu citiun nian fraton en sian regnon de sen fina lumo, cae donu al li la riposon cae la pazon promesitan alla fidelai servantoi della Evangelio. Cae nun aliai informoi. La paco estas ĉu donaco de Dio, ĉu sindevigo por ĉiu unuopulo. Tion skribis Benedikto la XVI en mesaĝo sendita al honorinda Kaijun Handa, estro de budhismo Tendai, okaze de la dudekada treveno de la unua interreligia renkontiĝo por preĝado, organizita sur la Sankta Monto Hiei ĉe Kyoto en Japanio. Per tiu evento, kiu okazas ciu iare comence de augusto, antautage de la datreveno de la atom bombado sur Hiroshima, la japanai budhistoi de la gruppo Tendai volas conservi vivanta la spiriton de la pregio tago por pazzo okazinta en Assiso en 1986. Che viai pregioi cae via cun laboro, scribis la papo al ili, plenigu vin per la pazzo de Dio, cae plifortigu via celon atesti, la celoin de la pazzo, quiu vencas la malraziezon de perforto. Romo, antauhiera vendrede, la gazetara salono della Sancta Seggio publicigis la programon della apostola voyaggio de Benedicto la Dexessa al Austrio, quiu ocasos della sepa gis la naua de septembro, ocase della octcent quindeca da treveno della starigo della pilgrim loco de Maria Zell. La papo atingos vienon vendredon la sepan de septembro, post la bonveniga ceremonio, li atingos plazon am uff por saluto alla fidelulo cae por pregio. Fine della mateno la papo visitos la monumenton dedicitan alla Austriae victimoi de Schochau. Postag mese la papo rencontos la Austrian presidenton cae poste la diplomataron. La ocan de septembro ocasos la culmina momento della voyaggio cun sancta meso ce la pilgrim loco de Maria Zell. Postag mese de la oca de septembro la papo gvidos la mariala in vespera in pregioin cun pastroi, ghe religiuloi, diaconoi cae seminarianoi de Austrio. Vespere Benedicto la XVI revenos al Vieno. A parte intensa estos la tago de dimancio la nauan de septembro. Matene la papo celebros meson cae trapregios la angeluson en la plazzo della cattedralo de Sancta Stefano. Postag mese, antau ol reveni al Romo, la papo visitos la abateion de Heiligenkreuz, quie li eldiros paroladon. Poste li iros alla Viena Concerto Domo, por renconti la mondon della voluntuloi. Fine, circa ula horo dudecunua tridec, li enavia diligios por reveni al Romo. Novi Yorko, nova humanezza alianzo contra u misero. Lau invito della brita chef ministro Gordon Brown retrovis forton la campagna de unuiginta in azioi, lancita en la iaro 2000 por realigi quelca in celo in ene de la iaro 2015, favore al plibonigo della viv condicioi della homaro, temas pri la tiel nomatai celoi della iarmilo. Inter cioi estas cefe la duonigo della nombro da malsatuloi en la mondo. Sed multai estis gis nun la criticoi de la ne registarai organizajoi, ciui parolas pri ne plenumitai promesoi concerne la disponigon de helpoi al miserai landoi. Quelcai denuncis la facton che se oni daurigos laula nuna ritmo la realigon de la celoi de la Iarmilo, definitivan resulton oni atingus post cent au ec cent quindec iaroi, ne ene de 2015. Londono, grandega, nubo de poluzio covras la cielo in de tutai areoi en Suda Asio. Lau esploro pubblicigita della brita revuo Nature, la nubo estigas rimarchindan pli rapidigion della malglaziigio c'è Himalayo, cun ligita, cun la sovaggia industriigio della regiono, tiu amaso da gaso contribuas al crescigo della temperaturo. COC consistigas minazon por la transvivo de pli ol 2 miliardoi da personoi, ciui logias ec de Hindio gis Bangladesho gis Cinio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.